Глава 3. Почнуваме ли пак да се препорачуваме сами себе си? Или може би ни се потребни, како на некој, писмени препораки за вас или од вас? Вие сте нашето писмо напишано во нашите срца, кој го познаваат и го читаат сите луѓе. Зашто е очигледно дека сте Христово писмо, составено преку нашата служба, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог, не на камени плочи, туку врз плочи на човечките срца. А такво уверување кон Бога имаме преку Христа. Не дека сме способни сами од себе да помислиме за нешто, како сами од себе, туку нашата способност доаѓа од Бога, кој и не оспособи за служители на новиот завет, не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживува. Ако пак служењето на смртта со букви издлабени во камења беше толку славно, така што израелевите синови не можеа да го гледаат Мојсеевото лице, поради сјајот на неговото лице, кој требаше да престане, како служењето на духот не ќе биде уште пославно. Зашто, ако е славно служењето што донесува осуда, многу е поизобилно во слава служењето што донесува праведност. Зашто и она што беше прославено, не е прославено во тој поглед заради славата која го надвисува. Зашто, ако беше со слава она што било поминливо, многу повеќе е во слава она што е трајно. И така, имајки ваква надеж, зборуваме со голема смелост и не сме како Мојсеј кој ставаше покривало на своето лице, за да не го видат израелевите синови свршетокот на она што се одстрануваше. Но нивните умови беа закоравени, зашто до денешниот ден останува истото покривало при читањето на Стариот Завет и не се открива зашто се одстранува само во Христа. И така до денес, кога го читаат Мојсеа, покривалото им лежи на нивното срце. Но кога Израел се обрати кон Господа, покривалото се одстранува. Зашто Господ е дух, а каде е Господовиот дух, таму е слободата. А ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик, од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот дух.